Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu. Pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 66 Guru Agung. Dina tepangan anu kalangkung, seueur jalmi anu kataji tur nyarita hiji anu sejenna. Anu nyaraksian meni haroakeun sarta tuluy ngaromong kapada batur. Wah, naon ieu? Pangajaran anyar kitu. Kawasa temen eta jalma teh roh-roh jahat dititah kaluar teh meni narurut kitu. Palawargi, hayu urang lajengkeun pangajaran kanggo dinten ieu, nyaeta urang bade ngadangukeun pangajaran ngeunaan khutbah di gunung. Anu nyarioskeun ningali rea anu garering Yesus naik ka gunung saanggeus calik jeung diriung ku murid-murid. Tuluy ngaulang, bagja jelema anu ngarasa jiwana miskin sarta ngaharep ngan ka Allah hungkul. Kerajaan sawarga teh eukeurna. Bagja jelema anu sedih prihatin ku Allah bakal dililipur. Bagja jelema anu rendah hate bakal narima sagala anu dijanjikeun ku Allah. Bagja jalma anu kacida hayang-hayangna kana ngalampahkeun pangersa-pangersa Allah, ku Allah bakal disugemakeun. Bagja jalma anu karunyaan, ku Allah bakal dipikawelas. Bagja jalma anu hatena mulus bersih, sabab bakal wawuh ka Allah. Bagja jalma anu resep ngupayakeun karukunan, ku Allah bakal diangkeun putra. Bagja jelema anu dikaniaya ku sabab ngalakonan pangersa Allah, kerajaan sawarga teh eukeurna. Bagja maraneh lamun dihina-hina, diteungteuinganan, diomongkeun jeung digogoreng, dumeh anut ka kami. Lamun dikitu-kitu sing bungah, sabab geus aya piganjaraneunana anu gede di sawarga. Nabi-nabi anu hirup beh diteun maraneh oge, dikaniaya teh kitu. Ulah nyangka yen kami datang teh rek ngeuweukeun hukum Musa jeung pangajaran nabi-nabi. Pang kami datang teh malah rek ngalaksanakeun eta. Jeung rek nuduhkeun hartina nu saenyana. Inget, sapanjang aya keneh langit jeung bumi moal aya bagian tina eta hukum anu dieuweukeun, najan anu pangleutikna atawangan saeutik. Nepi ka sakabeh tujuanna laksana. Ku hal eta anu ngarempak salah sahiji parentahna najan anu teu pira sarta ngajar kitu kanu sejen di karajaan sawarga bakal jadi anu panglaibna. Sabalikna anu ngalaksanakeun parentah tur ngajar kitu kanu sejen di karajaan sawarga bakal jadi warga penting. Anu matak kami ngabejaan, lamun hayang jadi warga karajaan sawarga kudu satia kana pangersa Allah leuwih tibatan ka guru-guru agama atawa urang-urang Farisi. Maraneh geus ngadenge yen jalma-jalma baheula meunang timbalan kieu. Ulah maehan, anu maehan kudu dihukum. Ayeuna ceuk kami anu ngambek ka batur kudu dihukum. Nyarekan nyebat si gelegug kudu dibawa ka majelis agama, nyarekan nyebut si burung manjing siksa seuneu neraka. Maraneh geus ngadenge yen aya timbalan kieu, ulah ngaranyeud. Ayeuna ceuk kami lalaki anu melong ka awewe bawahing ku bogo hatena geus ngaranyeud. Maraneh geus ngadenge oge yen jalma-jalma baheula ditimbalan kieu. Ulah mungkir janji. Janji make sumpah ka pangeran kudu ditedunan. Ayeuna ceuk kami ari janji ulah make sumpah. Ulah sumpah nyebut demi langit sabab langit teh tahta Allah. Ulah sumpah nyebut demi bumi sabab bumi teh jojodog sampeanana. Ulah sumpah demi Yerusalem, sabab eta teh hiji kota raja agung. Jeung ulah sumpah demi sirah maneh, sabab maneh teu bisa ngabodaskeun atawa ngahideungkeun buuk salembar-lembar acan. Sebutkeun bae nya atawa henteu. Leuwih ti kitu mah asalna ti iblis. Aya deui timbalanana, mata bayar mata, huntu bayar huntu. Ayeuna ceuk kami ulah ngabales kanu jahat kamaraneh. Lamun aya jelema nu nampiling pipi nu katuhu, keun bae najan rek nampiling deui nu belah kenca oge. Lamun aya jelema nuduhkeun maraneh ka hakim sarta minta ganti rugi ku baju maraneh, bikeun bae jeung jubahna. Lamun aya jelema ti hiji pasukan tentara maksa ka maraneh nitah mangmawakeun barangna 1 kilometer, turutkeun 2 kilometer. Nu barang penta kudu dibere, nu hayangeun nginjem kudu dibere nginjem. Marane geus ngadenge yen aya timbalan kieu. Kudu nyaah ka pada batur, musuh kudu dipikageuleuh. Ayeuna ceuk kami, ka musuh kudu dipikanyaah. Ka nunung teuinganan kudu didoakeun. Supaya marane diangkeun putra kurama di sawarga, mantenna mah kanu jahat, kanu bager, kanu bener, kanu teu bener sarua bae maparin hujan, maparin panas. Arinya angan kanu mikanyaah bae mah atuh lampah marane teh naon pantes dibalas ku pangeran. Nyaah kanu nyaah mah tukang mulung pajeg oge osok. Daek someah ka babaturan nungkul mah naon luar biasana. Nu teu nyaraheun ka Allah oge semet kitu mah geus biasa. Maraneh mah kudu sing sampurna. Sakumaha mamaraneh di sawarga sampurna. Dina ngalakonan anu diwajibkeun ku agama kade ulah nyiri-nyirikeun maneh. Sabab lamun kitu maraneh moal meunang ganjaran naon-naon tirama nu di sawarga. Mere sedekah kanu miskin ulah ditembong-tembong ka batur. Ulah cara marunapek anu marumanapek sok karitu di tempat ngabakti atawa di jalan. Hayang katanggar balebah garah dipuji. Tah, eta ganjaran maranena mangan sakitu-kituna. Jadi urang nulung kanu miskin teh sing rikip. Batur anu dalit ke ulah nyahuan. Ulah hayang kanyahuan ku batur. Sabab najan rikip ge pitulung maraneh kurama di sawarga mah kauninga. Sarta maranehna baris ngaganjar. Ari naneda ulah cara jelema tukang pura-pura. Maranehna ngadoa teh resep ngabedakeun di tempat babakti atawa di pengkolan. Ngarah ka tembong ku batur. Ta eta ganjaranan maranehna mah ngan sakitu kituna. Maraneh mah mun rek naneda kudu di kamar. Pantona direkepkeun. Tunjukkan panada karama maraneh anu teka tenjo. Sanajan dilampahkan di tempat trikip ge, kumantena kauninga sarta tangtu diganjar. Tekudu panjang loba ucap teperlu kawas lain umat Allah. Panyana lamun sembahyangna panjang tangtu dimakbul, maraneh mah ulah kitu. Samemeh diunjukkan ge, rama maraneh mah geus uningangan naon arok dipentaku maraneh. Jadi, kieu bae unjukkan teh, nun amanu di sawarga, mugi jenengan amanu suci dimulyakeun. Karajan aman mugi rawuh. Pangersa ama mugi laksana di dunya. Sapertos di sawarga. Mugi abdi dinten ieu dipaparin tedaeun nu picekapeun. Sareng hapunten kalepatan abdi. Sakumaha abdi oge parantos ngahapunten ka nu gaduh kalepatan ka abdi. Mugi abdi ulah diterapan ku cocoba anu abot. Sawangsulna mugi disalametkeun tina panggoda iblis. Wirehinya ama anu jemdeng raja. Kawasa sarang mulia salalanggeungna amin. Jeung ari keur puasa teh ulah nyaleuy-nyaleuy beungeut kawas anu marunapek. Paruasa teh nyirikeun maneh ngarah ka nyahuan puasa. Nya anu jadi ganjaran oge eta sakitu kituna. Maraneh mah ari keur puasa anggur kudu si beungeut, buuk sisiran sing aluis. Ngarah ulah ka ciri ku batur keur puasa. Sina kauninga kurama maneh bae hungkul. Nu teu nenjo. Mantena tangtu ngaganjar da uningangeun sanajan puasana ngarikip maneh oge. Di dunya ulah numpuk-numpuk harta banda keur sorangan. Barang dunya mah bisa ruksa kurinyuh jeung tai hiangan atawa beak dibongkar ku bangsat. Kudu ngumpulkeun teh harta pikeun marane di sawarga. Anu moal dihakan rinyuh, moal tai hiangan, moal aya anu ngabangsat. Sabab di mana wae aya harta maneh nya di dinya. Nempelna hate maneh. Panon teh minangka lampu awak. Lamun panon cekas sakujur awak ngemprai caang. Tapi lamun panon surem sakujur awak tangtu poek. Jadi lamun lampu awak teh poek, tanda teuing poek na awak teh. Moal aya anu bisa ngaula kadua dunungan. Sabab nyaahna ngan bisa kasa urang. Moal bisa kadua nana. Satiana oge ngan kasa urang. Kanu saurang deui mah malah jengkel. Maraneh oge kitu, moal bisa ngabdi ka Allah bari ngaulah kana duit. Ulah ngahukum ka batur supaya maraneh ulah dihukum ku Allah. Sabab sakumaha maraneh ngahukum ka batur, nyakitu keneh maraneh ge bakal dihukuman ku Allah. Lamun maraneh ngukur kitu ka batur, maraneh ge bakal diukur kitu ku Allah. Kunaon nalak-nalak tatal dina panon dulur ari balok dina panon sorangan diantep. Kumarek wani ngomong ka dulur maraneh, cing, eta tatal dina panon urang pangnyebutkeun ku kuring. Padahal dina panon sorangan aya balok. Nu maruna vek, piceun heula balok dina panon sorangan, kakara bisa awas nyebutkeun tatal dina panon dulur maraneh. Kudu menta tangtu bakal nampa. Kudu neangan tangtu bakal manggih. Kudu ngetrokan tangtu dibukakan pantona. Sabab, anu menta tangtu dibere, nu neangan tangtu manggih, nu ngetrok panto tangtu dipangukakan. Kudu milih asup kana lawang anu sempit. Sabab, lawang anu rubah mah brasna kana raka. Jalan kadinya gampang, nu matak loba anu kadarinya. Sabalikna lawang nu sempit mah lawang kana pihirupen. Jalanna memang hese, nu matak anu kadarinya mangan saeutik. Sing awas ka nabi-nabi palsu datangna ka maraneh make ulat domba. Tapi hatena mah ajag. Maranehna baris nyaho ka maranehna tina tingkah lakuna. Rungkun cucuk moal buahan anggur. Tangkal cucuk moal buahan kondang. Tangkal alus buahna tangtu alus. Tangkal goreng buahna tangtu goreng. Mun tangkalna sehat buahna moal goreng. Mun tangkalna goreng buahna moal alus. Tangkal nu goreng buahanana tangtu dituar tuluy dialungkeun kana seuneu. Jadi nyirikeun nabi palsu teh tina tingkah lakuna. Jadi anu ngabandungan ieu piulang kami jeung ngalampahkeunana eta ibarat jelma pinter anu nyieun imah dina luhur batu. Imahna katinggang hujan gede, katemrag walungan caah, katebak ku angin ribut tapi teu daekeun rugrug sabab ngadegna dina luhur batu. Sabalikna anu ngadenge ieu piwulang tapi henteu ngalampahkeun eta ibarat jelema anu teu boga pikiran anu ngadegkeun imah dina luhur keusik. Katinggang hujan gede, katembrak ku walungan caah, katebak ku angin ribut, brug imahna runtuh. Ruksakna kacida. Yesus lire nyariosna jalma-jalma maniharookeun ku carana anjeunna ngaulang. Beda ti guru-guru agama manehna anjeunna mah ngajarna teh pinuh wibawa. Palawargi dugi dieu heula tepangan urang dina jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 08133777778. Hatur nuhun, sarang wilujeng patepang deui Gusti Yesus ngaberkahan.